Areena.
Tervetuloa mukaan Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetykseen. Otamme tarkasteluun Metal Gear ja Death Stranding pelien suunnittelijana parhaiten tunnetun Hideo Kojiman, joka on modernin pelimaailman yksi arvostetuimmista ja seuratuimmista hahmoista. Minä olen Juhani Kenttämaa. Japanilainen Hideo Kojima tuli tunnetuksi 1980-luvun lopulla alkaneen Metal Gear-pelien luojana, ja vuonna 1998 julkaistu Metal Gear Solid on edelleen yksi maailman arvostetuimpia pelejä. Metal Gear Solidin myötä Kojimasta tuli alan supertähti, joka tunnetaan nykyään hyvin myös peliyhteisöjen ulkopuolella. Viimeisin Kojiman luoma pelisarja Death Stranding on saanut juuri odotetun jatko-osan Death Stranding 2 On the Beach, joka vilisee jälleen Hollywood-näyttelijöitä kuten Lea Seydoux ja Elle Fanning sekä elokuvaohjaajia kuten Guillermo del Toro, George Miller ja Nicholas Winding Refn. The Walking Deadistä parhaiten tunnettu näyttelijä Norman Reedus esittää tässä Death Stranding-peleissä Sam-nimistä kuriiria, jonka tehtävä on yhdistää maailmanlopun jälkeisessä todellisuudessa omiin poteroihin eristäytyneet ihmiset taas toisiinsa ja taistella mystistä Death Strandingiksi kutsuttua vaaraa vastaan. Millainen henkilö tämä Hideo Kojima oikein on ja mistä lähtökohdista hän pelejään tekee? Millainen peli on tämä Death Stranding 2 ja miten se vertautuu Kojiman aikaisempiin luomuksiin? Ja ennen kaikkea, miksi Kojimasta on tullut niin näkyvä ja vaikutusvaltainen hahmo ja miksi hänen luomansa pelit ovat poikkeuksetta aina isoja tapauksia? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen pelivaikuttaja Saara Minkkinen.
Moikka.
Kulttuuritoimittaja Joonatan Itkonen.
Terve, terve.
Ja etänä Jyväskylästä käsin pelitoimittaja Johannes Valkola.
Moro.
Miksi teidän mielestä kohta 62-vuotias Hideo Kojima on niin merkittävä pelisuunnittelija, että hänen pelit ovat nykyään lähes poikkeuksetta niin isoja globaaleja ilmiöitä? Johannes.
No, koska takana Kojimalla 40 vuoden ura, niin vastaus tuohon on hyvinkin vaikea antaa näin lyhyesti, mutta yritän siinä. Eli jos tiivistän Kojiman merkityksen, niin se on siinä, että hän tekee pelejä aineksista, jotka yleensä eivät ole esillä. Eli pystyy löytämään teemoja, jotka kiinnostaa universaalisti myös niin kuin niitä, jotka eivät pelaa. Ja sitten nykyään on osannut ottaa Hollywood-näyttelijät mukaan ja sitä kautta luo mielenkiintoa ympärilleen. Sitten on erittäin taitava somen käyttäjä, missä niin kuin häntä X:ssä seuraa yli 4 miljoonaa ihmistä ja Instagramissa myös. Ja sitten myös se, että hän ei ole koskaan pettänyt odotuksia 40 vuoden aikana, että on aina ollut niin kuin alan niin kuin huippuosaamisen niin kuin näyttäjänä audiovisuaalisesti ja pelimekaniikaltaan ja on pystynyt pitämään nämä Hideo Kojima-pelit aina sellaisena tapauksena, joita niin kuin odotetaan ja niitä niin kuin odotetaan myös siinä mielessä, että ne tulee muuttamaan alaa jollain tavalla.
Miten sä, Saara, joka kovasti on seurannut nimenomaan somen kautta Kojimaa myöskin ja reaktioita sieltä, niin vastaisit tähän kysymykseen, että mikä Kojiman taika oikein on näissä peleissä?
No kyllä varmaan ihan siis se, että Kojima just pystyy harvana, ehkä ainoana myymään pelejä ihan pelkästään niin kuin omalla nimellään ja ehkä omasta taustastani sen verran, että mä en ole esimerkiksi näitä Metal Gear-pelejä, mä en ole syntynytkään, kun ensimmäiset näistä on tullut, että tavallaan nimenomaan ehkä innostunut Kojimasta ja vasta hänen oman studionsa just näiden Death Stranding-pelien kautta, mutta kyllä itteeni on niin kuin vedonnut just tämä vahva elokuvamaisuus, outous, taiteellisuus, tarinankerronta, elokuvanäyttelijät, mitä mainittiinkin ja nimenomaan se tavallaan, miten hän pystyy promoomaan näitä pelejään ihan tämmöisellä niin kuin elokuvatyylisellä, tavallaan kiertuemaisella tavalla. Mm. Että se on jotenkin niin kuin iskenyt muhun kyllä tosi vahvasti.
Niin, eli hän lähtee maailmankiertueelle ikään kuin sen pelin kanssa eri maihin ja siellä sitten ottaa pressin ja sitten somevaikuttajat ja kaikki vastaan ja sitten pöhinä onkin sen mukaista. Eli siis toisin sanoen osaa markkinoida niitä myös niitä pelejä.
Kyllä, ehdottomasti.
Joo. Mites Joonatan, sä näet Kojiman menestyksen tai sen, että siitä on tullut niin iso ilmiö?
Mä luulen, että siihen liittyy myös se tietynlainen myyttisyys, koska Kojiman ura alkoi ennen kuin oli somea, ennen kuin oli netti ja muuta, niin se antoi hirveästi aikaa ja hirveästi tilaa sille, että kasvatettiin ja luotiin näitä tarinoita siitä, että miten hän Metal Gear Solid prototyypattiin täysin Lego-palikoilla, että he sai kuvakulmat oikein ja kaikki näin. Ja sieltä luotiin semmoinen kuva tämmöisestä hieman erakoituneesta, todella erikoisesta George Lucas-tyylisestä nerosta, joka ei puhu melkein sanaakaan englantia, mutta silti pystyy koko maailmaa pitämään kämmenellään. Niin mä luulen, että se antoi hyvin vahvasti tämmöisen niin kuin liikkeen, mikä ei ole pysähtynyt missään vaiheessa. Nykyään, mitä Johanneskin sanoi, että 4 miljoonaa ihmistä seuraa netissä häntä, ja siinäkin on se, että hän, jos hän
pelkästään X:ssä,
somessa. Hän laittaa niin kuin sinne elokuva-arvosteluun, niin ihmiset alkaa tulkitsemaan, että pitikö hän elokuvasta vai ei, puhtaasti sen perusteella, että miten pitkästi tai lyhyesti hän kirjoittaa siitä. Että kaikki on niin luotu niin hienosti siihen, että se on melkein eräänlaista performanssia sen ohella, että hän on myös erinomainen pelisuunnittelija.
Mitä tarkoitat tällä, että George Lucas-mainen, eli nyt viittaat näiden niin kuin Lucasfilmin Star Warsien luojan ohjaajana tunnetun ja tuottajana tunnetun kaverin tekemisiin, niin miten Kojima ja George Lucas vertautuu siis toisiinsa?
No siis molemmilla on se, että molemmat luo vahvoja maailmoja, ne on todella suuria ideamiehiä. Ja Kojimalla on myös sama, että hän haluaa pitää kontrollin kaikessa itsellään. Jos katsoo mitä tahansa Kojiman pelin alkutekstijaksoa, niin siinä voi laskea, siinä tarvitaan useampia käsiä sormia, että voi laskea monta kertaa hänen nimensä esiintyy niissä. Että hän on selkeästi henkilö, joka haluaa olla vetämässä jokaisesta narusta samalla tavalla kuin Lucas on. Mutta sitten samalla myös hänellä on se, että hän ei pysty myöskään päästään niistä tietyistä pahoista piirteistä irti, että hän innostuu teknologiasta, hän innostuu jostakin ideasta ja pitää siitä sitten änkeestä niin paljon mukaan sinne, että siinä tulee tietynlainen ähky niihin tuotantoihin.
Niin. No hyvä, tässä vähän heikkouksista jo mainittiinkin. Olen itse kuullut, että Kojiman pelit voivat olla liian kliinisiä, ehkä enemmän siihen tekniikkaan painoituneita. Omaperäisyyden puutteistakin häntä on syytetty ja juonet on välillä vähän sekavia, mutta Johanneksella on selvästi tähän jotain sanottavaa, koska käsi on pystyssä Jyväskylän suunnalla.
Joo, tuohon haluaisin sanoa, että se on mielenkiintoista tässä myös, kun ottaa huomioon sen, että Kojima on 40 vuotta ollut jo kehissä ja tuonut itseään ja omaa persoonaa ja nimensä esille niin vahvasti, että muistaa sen, että hän tulee Japanista, jossa työkulttuuri on täysin erilainen ja ylipäätään pelin tekijöiden kreditointi 80-90-luvulla japanilaisissa peleissä, niin niissähän ei välttämättä edes kerrottu, että ketkä ne pelit teki, mutta Kojima oli näitä ensimmäisiä.
Mistä tämä johtuu, onneksi mä keskeytän, mistä tämä johtuu, että sinne on kreditoitu niitä pelin tekijöitä?
Yksi japanilainen kulttuuri, mutta siinä on se, että pelättiin, että kilpailevat studiot niin kuin nappaa riveihinsä näitä erityisen taitavia tekijöitä. Sen takia, jos katsotte 80-90-luvun japanilaisia pelejä lopputeksteissä, niin siellä on ihan älyttömiä, että game by boss man, design by poo ja tällaisia näin.
Kiinnostava.
Mutta Kojima on siinä niin kuin täysin erilainen. Että sehän toi itteensä ja oli haastattelussa oman itsenä, vaikka ei osannut englantia. Ja näin, niin että on aina tuonut itseään, mutta totta kai kreditoinut myös kaikki muut tekijät näissä peleissä.
Sara.
Joo, ja onhan siis Kojima sanonut kuitenkin, että hän joutuu niin kuin hirveästi myöskin hillitsemään itseänsä siitä, että hän haluaisi tehdä niin kuin vielä enemmän niin kuin oudompia ja taiteellisempia näistä peleistä, mutta se, että hän on niin kuin kasvanut niin isoksi ja tekee tällaista AAA-tuotannon peliä, niin, ja hän niin kuin just on iso joukko, niin pitää sitten tehdä vähän sellaista massalle sopivaa peliä.
Niin, eli AAA-peleillä tarkoitat siis tämmöisten isojen, vakiintuneiden pelitalojen ison budjetin pelejä, jotka tulee niin kuin aina olemaan vähän isompia ilmiöitä, koska siihen on upotettu rahaa varmasti enemmän kuin keskiverto elokuviinkin. Miten sä oot itse, Saara, mieltä, kun tässä jo vähän vilauteltiin näitä ehkä heikkouksia, mitä Kojiman peleissä on? Löydät sä itse mitään vai onko tämä ihan yhtä autuutta kuin pelaa Death Strandingeja?
No varmasti se, mikä on osa hänen niin kuin, tätä myyttisyyttä, on se, että nämä tarinat on todella niin kuin, vaikeasti hahmotettavissa, ymmärrettävissä. Mä sanon, että kukaan meistäkään tässä ei varmaan niin kuin, tiedä tarkasti, että mitä tällä Death Stranding-asialla niin kuin, oikeasti tarkoitetaan ja mitä kaikkia metatasoja ja muuta sieltä löytyy. Ja anteeksi, mikä se kysymys?
Niin, että onko moitteen sijaa, koska niin. hänen pelejään, varsinkin näitä viimeisiä ja Metal Gear Solideja, on poikkeuksetta aina vaan hehkutettu ja aina on ikään kuin raja-aitoja siihen, mihin pelit pystyy, niin puskettu eteenpäin hänen pelien toimesta.
Itse mä näen niin kuin pelaajana hänen niin kuin heikkoutensa on ehdottomasti nämä, tavallaan nämä taistelut näissä peleissä. Mm. En tiedä, jaatteko tämän ajatuksen mun kanssani, että just nämä viholliset liikkuu mun mielestä tosi epäloogisesti. Ne ei ole kauhean, vaikka hän on tunnettu tällaisista hiiviskelypeleistään, niin mun mielestä tämä hiiviskelymekaniikka ei niin kuin toimi näissä peleissä kauhean hyvin.
Ainakaan näissä kahdessa viimeisessä.
Niin, niinpä, joo, totta. Joo, no ehkä se.
Ja Jonathan, kerroit mulle puhelimessa eilen, kun vähän juteltiin etukäteen aiheesta, että sulla on ollut pitkään tällainen viha-rakkaussuhde Kojimaa kohtaan. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä vähän samankin, mitä niin Saara sanoi, että kun hän, niin hänellä on paljon ideoita ja juonet on toki mitä on, mutta siinä on myös se, että Kojima on ollut mun mielestä parhaimmillaan silloin, kun hänellä on ollut rajoituksia. Että mietitään Metal Gear Solid PlayStation 1-konsolilla, mikä on 25-30 vuotta sitten, niin se ei paljon jaksanut pyörittää. Se vaati ihan jatkuvasti, että niiden piti käydä kompromisseja läpi, että miten saadaan tämä peli ja tämä visio toimimaan. Mutta sitten siitä syntyi innovaatioita, mitkä mullisti koko pelialan. Ja sitten taas, kun Kojima pääsi ihan täysin vapaalle niin laukalle, niin PlayStation 3 aikaan Guns of the Patriots-peli vaikka, mikä on tämän Metal Gearin neljäs vai viidesosa, niin siinä taas sitten
vai on melkein kolmonen, ehkäpä.
Kolmas on sitä edeltävä, mutta neljäs
Snake
oli
Eater,
Snake Eater, joo. Mutta sitten niin, Guns of the Patriots on niin, että siinä on melkein 40% pelistä on vain välianimaatioita.
Joo, tämä on nelonen, kyllä.
Ja se on semmoinen, että siinä kohtaa itsellä alkaa tulee sitten se, että kun elokuva, ne on molemmat pohjimmiltaan, kun hän haluaa tehdä elokuvia, hän haluaa tehdä pelejä, mutta hän ei ole löytänyt sitä välimaastoa, kunnes vasta nyt Death Strandingin kanssa, ainakin omasta mielestäni.
Mitä Johannes tästä näistä puheenvuorosta on mieltä?
No vaikka tuohon, mitä Saara sanoi tuosta vihollisten käyttäytymisestä, niin näin se on esimerkiksi tässä Death Stranding 2, mutta en ole kyllä samaa mieltä siinä, että esimerkiksi Metal Gear Solid 5 on niin kuin tällaisen viholliskäyttäytymisen niin kuin ehkäpä hienoin taidon näytä, mitä on hiiviskelyn ja toiminnan saralla nähty, miten älykkäästi ja odottamattomasti ne näkee pelaajaa ja miten sä siinä itse tunnet olevasi melkoinen James Bond, kun meet siellä. Et se on niinku kyllä niinku tässä genressä aivan se, tota noin, se kultataso. Mutta tuohon elokuvallisuuteen, että onko se heikkous vai ei, että itse näen sen silleen, että se on kuitenkin se, niinku se Kojiman ainutlaatuisuus, mikä on, että ei pelien tarvitse olla jokaisen samalla lailla rakennettu ja samalla lailla rytmitetty. Että se on niinku Kojimalla vahvuus se, että hän uskaltaa mennä myös sinne elokuvallisuuteen ja käsitellä niin kuin hyvinkin intellektuaaleja teemoja, mitä muuten taas tällä AAA eli AAA-tasolla ei käsitellä peleissä. Ja silti kuitenkin osaa sitoa sen aina silleen niin kuin siihen pelimekaniikkaan. Ja vaikka teki Metal Gearia vuosikymmeniä, niin pystyy aina niin kuin uudistamaan itteensä niitä pelejä. Ja ei niin kuin koskaan mennyt siihen jatkoon siihen sudenkuoppaan, vaan pystyy niin kuin luottamaan innovaation ja oman visioon.
Kojima tosiaan syntyi Tokiossa vuonna 1963, muutti paljon perheensä kanssa isänsä töiden perässä ja päätyi Osakaan lopulta. Ja perheellä oli siis vakiintunut tapa katsoa joka ilta yhdessä jokin elokuva. Ja Kojima altistui siis pienestä pitäen kaikenlaisten, myös pelottavien ja väkivaltaistenkin elokuvien tulvalle. Ja Kojima oli myös kova lukemaan ja halusi itsekin kirjoittaa omia tarinoita sekä ohjata elokuvia ja askarteli myös tämmöisiä omia figuureja hyvin nuorella iällä kotonaan, niin miten te itse näette, että tämä intohimo kirjallisuutta ja elokuvaa, populaarikulttuuria kohtaan oikein näkyy Kojiman peleissä?
Siis todella vahvasti, että miettii, että odotetaan nyt Death Stranding taas. Tämä uusimman pelin koko nimihän on Death Stranding 2 On the Beach, ja Kojima on sanonut jo, että se On the Beach tulee siitä, että se on viittaus maailmanloppua käsittelevään romaaniin On the Beach, mikä käsittelee just Australiassa viimeisiä selviytyjä, jotka ovat odottamassa vain sitä, että ydinlaskeuma tulee ja pyyhkii ihmiset maailman kartalta lopullisesti. Ja katsoo sitä surumielistä maailmankuvaa, mikä siinä on, niin se on ihan suoraan siitä. Australialainen tämä niin visuaalinen tyyli antaa, siinä on hirveästi viittauksia Nicholas Roegin Walkabout-elokuviin. Hän jokainen kohtaus melkein pelistä viittaa tavalla tai toisella johonkin elokuvaan, sarjaan, kirjaan. Et se on, jos sellaisesta pitää, niin sehän on yhtä juhlaa, koska se ei ole pelkkää semmoista pinnallista referointia, vaan se on myös sitä, että sitä miettii, että miten nämä vaikuttaa itse tarinaa, miten ne vaikuttaa pelaajaan, minkälaisia metatasoja se luo meissä itsessämme, kun me koetaan tämmöinen kerronta. Se on todella rikasta ja se on, miten Johanneskin sanoin, se on semmoista, mitä ei nähdä peleissä usein.
Niin ja Kojimallahan on se, että hän ei todellakaan niin kuin valmiiksi pureskele mihinkään tällaiseen niin kuin jenkkityyliin näitä hänen aiheitaan, että ne olisi jotenkin, niin kuin menisi jotenkin tiettyä rataa, että nämä pelithän on täynnä tällaisia just viittauksia muihin elokuviin, sarjoihin, easter eggejä, mitä niin kuin kukaan varmaan ei pysty kaikkia niitä löytämään näistä peleistä.
Niin että tämmöisiä piilotettuja salaisia kyllä. asioita, jotka sitten palkitsee ne pelaajat, jotka jaksaa kyllä. pyöriä siinä maailmassa ja etsiä asioita.
Kyllä, että joo, kyllä niin kuin vahvasti näkyy tämä niin kuin elokuvallisuus.
No, Kojiman farmaseutti-isä kuoli Hideon ollessa vasta 13-vuotias, minkä jälkeen kolmen lapsen yksinhuoltajaperhe kärsi tosi pahoista talousongelmista, eikä tämä lahjakas teini saanut tukea taiteellisille taipumuksille lähipiiristä. Ja hän päätti elokuvia ja kirjoittamisen opiskelun sijaan keskittyä taloustieteisiin, mutta kiinnostui siis peleistä, kun hän rakastui Nintendon Super Mario Bros. Tasohyppelyyn sekä tällaiseen vähän harvinaisempaan peliin The Portopia Serial Murder Case, joka on sen seikkailupeli. Ja Kojima siis kirjoitti koko ajan fiktiota opintojensa ohella, yritti saada omia tarinoitaan julkaistuksi alalehdissä, päästä käsikirjoittamaan elokuvia, huonolla onnella kylläkin. Ja Kojima haki siis töihin Konami-nimiselle peliyhtiölle, koska se oli ainoa pörssiin listautunut alan yritys Japanissa. Ja kertoo jotain japanilaisesta arvostuksesta pelisuunnittelijoita kohtaan, että hän valehteli muille omasta ammatistaan. Ja siihen aikaan kuulemma Japanissa ei se ollut sanaa pelisuunnittelijalle ollenkaan. Mutta onko teillä ajatuksia, että miten uskotte, että aika kivikkoisenkin tai kivikkoisestikin alkanut tie luovalle alalle on vaikuttanut Kojiman uraan ja peleihin myöhemmin? Osaako Johannes analysoida tätä?
No varmasti on vaikuttanut, mutta täytyy myös muistaa, että tuo kivikkoinen tie on hyvin lyhyt ja nopea, että Kojimahan oli tekemässä jo Konamilla 86 tuli ensimmäinen peli ja sitten 87 Metal Gear, jossa oli ohjaaja, että hyvin, hyvin nopeita on päässyt päinvastoin niin kuin kiinni niin kuin ihan huipputasolle ja päässyt omalla visiollaan tekemään pelejä. Ja niin kuin uskoisin, että tuo elokuvien katselu, niin kuin se on, koska sehän jatkuu hänellä yhä, että hän katsoo nykyäänkin leffan per päivä, että se vaikuttaa todella paljon. Heijastuu sieltä lapsuuteen.
Joo, ja tämä Metal Gear-peli, joka itse asiassa löytyy tuo Nintendo 8-bittinen versio siitä, niin täältä meidän studion pöydältäkin, mulla on ollut se 30 vuotta itsellä, on muuten aika vaikea peli edelleen. Se alunperin tehtiin MSX-tietokoneelle ja siihen Kojima otettiin mukaan, koska haluttiin tehdä sitten vähän erilainen taistelusysteemi kuin mitä perinteisesti on ajateltu. Siinä pelissä yritetään siis murtautua vihollisen sotilaisen tukikohtaan liikaa huomiota herättämättä ja tuhota tällainen Metal Gear-niminen ydinaseen varustettu sotakone. Ja pääinspiraatio tälle pelille ja tälle pelitekniikalle, niin Kojimalle tuli siis Paul Brockhillin Suuri pakoretki sekä Alistair MacLeanin Navarronin tykit romaanista. Niin kuinka merkittävä peli teidän mielestä on kyseessä, kun tämä oli ensimmäisiä lajissaan tämmöinen hiippailupeli, jossa ei suoraan lähdetty räiskimään valtavalla tulivoimalla näitä vihollisia? Onko Johanneksella jatkaa siihen?
Joo, on merkittävä, mutta näkisin sen merkityksen enemmänkin tämmöisellä prototyyppitasolla, että sitten vuonna 1998 Metal Gear Solid, niin kuin se olisi se ensimmäinen semmoinen, mikä niin kuin aidosti mullisti tuon niin kuin pelimekaniikan ja hiiviskelyn. Niin totta kai se nojaa siihen ihan ensimmäiseen Metal Geariin, mutta että koska peliala niin kuin nojaa niin vahvasti tekniikkaan ja sen kehitykseen, niin usein niin kuin nähdään, että pelit niin kuin kehittyy sen mekaniikan kautta niin kuin aina ikään kuin uudelta prototyyppitasolta toiselle, ja tässä Metal Gearissa se näkyy erittäin, erittäin selvästi. Mutta siinähän on mielenkiintoista jo siinä ensimmäisessä Metal Gearissa, että tästä päähenkilöstähän tulee sitten niinku se päävastuus myöhemmin tähän sarjaan, että sekin kertoo tästä Kojiman tavasta käsitellä kerrontaa ja niitä pelaajan tekoja ja pistää pelaajan miettimään aikeitaan, mikä niinku on harvinaista varsinkin tässä isossa mittakaavassa.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa keskustelemme japanilaisesta pelisuunnittelija Hideo Kojimasta sekä hänen suunnittelemistaan Metal Gear ja Death Stranding pelisarjoista. Mukana keskustelussa kulttuuritoimittaja Joonatan Itkonen, pelitoimittaja Johannes Valkola sekä pelivaikuttaja Saara Minkkinen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tosiaan, niin kuin tuossa Johannes jo mainitsi, niin lopullinen läpimurto Kojimalle pelialalla tuli vuonna 1998. 1998 Konamin julkaistessa tämä Metal Gear Solid-peli Sonyn PlayStationille. Ja tätä myötä siis Kojimasta tuli yllättäen tunnistettava pelijulkkis, jota pysäyteltiin fanien toimesta kadulla. Ja hän oli itse tosi yllättynyt tästä. Niin miksi maailma tai ainakin Japani oli yhtäkkiä niin valmis tämmöiselle pelisuunnittelijan julkkikselle? Oliko siinä jotain oikeasti tapahtunut sellaista, joka sai homman seuraavalle tasolle? Osaatteko analysoida tätä?
En mä usko, että se oli niin kuin mitenkään, että oltiin valmiita. Se oli vaan, että oli niin tyhjä paikka siinä. Ja Kojimalla, kuten ollaan puhuttu, niin Kojimalla on erittäin, niin se on erittäin karismaattinen henkilö. Hän on todella lähestyttävä. Hänellä on todella hieno tapa esittää itsensä julkisesti. Vaikka hän niin kuin haastatteluissa monta kertaa sanoo, että häntä pelottaa, että hän toistaa itseään tai että hän tekee samoja juttuja, että ihmiset kyllästyy niihin. Ja hän haluaisi vaan olla himassa lukemassa tai katsomassa leffoja olla perheensä kanssa. Mutta sitten jos kysyy ihmisiltä Kojiman mielikuviin, niin jokainen antaa hänestä oman erilaisen kuvansa, koska hän on luonut niin vahvan persoonan. Se oli heti uran alusta alkaen, että siellä oli todella vahvasti kuratoitu semmoinen tyyli, mikä vetosi pelaajakulttuurin, jolla ei ollut George Lucasia, ei ollut Steven Spielbergia, ei ollut oikein mitään muuta kuin ehkä Shigeru Miyamoto, joka olisi taas Marion luoja, mutta se taas oli niin perhekeskeinen. Et sitten kun tuli tämmöinen, joka loi pelin, joka niin ihan täysin häpeilemättä puhuu elokuvista, puhuu maailmanrauhasta, puhuu sodasta ja ydintuhosta, niin se sai kokonaisen sukupolven pelaajia innostumaan ajatuksesta, että meillä olisi joku, joka puhuisi meidän puolesta.
Miten sä Saara itse näet, kun sä oot tutustunut Kojimaan nyt myöhemmin, niin hänen ulkoisen hapituksensa ja sen, että miksi ihmiset fanittavat tätä pelin suunnittelijaa?
No hänhän on niinku jännällä tavalla niinku yhdistelmä tällaista niinku nimeä, että hän tuo itseään hirveästi esille, että hän haluaa, että hänen nimensä on, että nämä on hänen pelejään, mutta tavallaan siihen yhdistyy ehkä jotenkin tämmöinen japanilainen niinku nöyryys jollakin tavalla, että hän on hirveästi just niinku helposti lähestyttävä, hänen esiintymisensä on niinku tosi itsevarmoja, mutta hän ei siellä kuitenkaan tuo itseään just niin paljon esille ja hän antaa just tilaa muille näyttelijöille, muille suunnittelijoille, niin varmaan se jotenkin vetoo sitten, kyllä.
Eli samaistuttava tyyppi, vaikka onkin tällainen ison luokan tähti.
Kyllä, nimenomaan. Ja se, että just se yhdistelmä sitä, että tuo itseään esille, mutta ei niinku liikaa. Että ehkä se vetoaa tämmöiseen niinku suomalaiseen mentaliteettiin vielä sitten oikein hyvin.
Joo, ja tuntuu, että Suomi on lähellä myöskin ollut Kojiman sydäntä, on täällä monta kertaa käynyt, mutta me voidaan puhua siitä vähän lisää myöhemmin. Johannes, miten sä ajattelisit tämä Kojiman starbauden niin sanotusti?
Kyllä se starbaus liittyy Pleikkari ykkösen starbaukseen, että koska ala muuttui niin oleellisesti silloin Metal Gear Solidin aikaan, kun ensin PlayStation tuli, oli Resident Evilit, Wipeoutit, Blazerit, Tekkenit, mitkä muutti koko ala niin kuin ja Segan aiemmasta. Ja just niin kuin tässä se tilaus on ollut siellä koko ajan, koska ala kasvoi niin paljon ja ne julkikset puuttu siitä. Varsinkin silloin, koska ne tekijät pitää olla niitä julkkiksia, koska eihän silloin vielä pystytty käyttämään Hollywood-näyttelijöitä niin kuin tunnettuuden lisäämiseksi, miten nykyään pystytään käyttämään. Ja sitten tuosta, mitä saa, että tuo mielenkiintoinen tuo just, miten Kojima saa tuoda itseään, mutta se usein niin kuin, sitä että hän ei tuo itseään esille, vaan hän tuo muiden taiteoksia, musiikkia, elokuvia, kirjoja ja jakaa tällaista näin. Ja nykyään, miten hänen uudella studiolla käy näitä julkisvieraita Nicolasista Keanu Reevesiin, niin heitäkin hän tuo erittäin positiivisella tavalla esiin.
Kyllä.
Ja jättää niin kuin itsensä vähän niin kuin.
Niin, tausta-alalle, että sitten, mutta kuitenkin se fokus keskittyy sitten häneen, että hän on nämä mahdollistanut. Tämä on kiinnostavaa, että Kojima on kokenut myös vakavia fanikulttuurilieveilmiöitä, kun hän ilmoitti jättäytymänsä Metal Gear Solid 4:n kehityksestä aikoinaan. Ja siis fanikunta raivosti tästä niin paljon, että jotkut fanit siis päätti lähettää hänelle tappouhkauksia, että sinun on oltava tässä pelissä nyt mukana. Ja Kojima itse asiassa osallistui tähän projektiin sitten vastoin ensimmäisiä tai alkuperäisiä suunnitelmia, niin mistä tämä mielestä kertoo, että millainen Kojima-asema on oikein fanien silmissä ja miksi hänen pelien fanikulttuuri voi olla myöskin näin myrkyllistä?
No kyllä mä sanon, että toi on varmaan niin kuin lieveilmiö, että kun se on julkisuus, sä itse persoonana oot julkisuudessa niin paljon esillä ja se ylittää sen tietyn kynnyksen, niin toi on siis se valitettava lieveilmiö, että tavallaan, että olit sä niin kuin kuka tahansa, mutta jotenkin ehkä sit surullista se, että siis ihan hirveätä sanoa, mutta siis monille julkikselle tappouhkauksethan on ihan niin kuin varmaan arkipäivää, mutta sitten että sä niin kuin tavallaan sit nöyryt siinä ja lähdet sitten tekemään sitä, mutta ehkä siellä taustalla oli sit varmasti jotakin muutakin, mutta just se, että sä oot niin iso megajulkis ja teet niin tavallaan itsenäsi niitä pelejä, niin niistä tulee näitä lieveilmiöitä.
Niin.
Niin, ja siis siinä on myös se, että vaikka pelit kehittyvät jatkuvasti ja pelin tekijät kokeilevat uusia asioita ja he ajavat alaa eteenpäin, niin pelikulttuuri itsessään ei välttämättä ole aikuistunut samalla vauhdilla. Että siellä on todella vahva tämmöinen, että tämä on meidän ja tämä ei saa ikinä muuttua. Me emme halua minkäänlaista uutta tai mitä. Se on nähty kaikissa osa-alueissa ja Kojima toimii ukkosen ohdattajana siinä, että hän on näkyvä henkilö. Ja sitten vaikka kuinka hän sanoi, että hän haluaa tehdä jotain muuta, niin siellä on aina tulee olla ihmiset, jotka kieltäytyy ajatuksesta, koska heitä pelottaa se, että mitä se, että joku ja se, mikä meillä oli lapsuudessa, ei ole enää tulevaisuudessa samanlainen.
Mm. Tämä koko Metal Gear Solid-pelisarjasta tuli siis ihan valtava hitti ja koko tämän Konami-pelitalon suurin pelifranchise. Ja siinä seikkaillaan tosiaan tällä Solid Snake-nimisellä erikoisjoukkojen sotilaalla noin pääosin. Ja siitä muodostui lähes yhtä keskeinen pelimaskotti kuin Super Mariosta, Sonicista ja Crash Bandicootista. Niin miksi tämä Solid Snake vetoaa niin moneen, että siitä tuli näin iso jopa pelimaskotti? Osaako Johannes tähän vastata?
No, kyllä mä niin kuin näkisin sen ansion siinä pelissä enemmänkin kuin siinä hahmossa, että koska se peli toi sen elokuvallisuuden niin kuin aivan ennen näkemättömällä tavalla mukaan ja sitten se oli se vaan se ilmentymä siihen, että siis kun ottaa huomioon, että kun se tuli silloin se ensimmäinen Metal Gear Solid, niin eihän siis tällä hahmolla edes suu liikkunut näissä välianimaatioissa puhuessaan. Että se oli kuitenkin niin kuin aika teknisesti aika karkea hahmo, mutta silti siinä on niitä tasoja mihin samaistua ja ne niin kuin aukeaa just tämän tarinankerronnan kautta.
Niin, tarinankerrota, jossa siis käsitellään, niin kuin tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, paljon semmoisia aika valtavia ja arkojakin asioita. Sodan uhka, ydinaseet, filosofiset teemat, sensuuri, manipulaatio, isämurha, edustuksellisen demokratian luontaiset ongelmat ja luonto ja todellisuus itsessään. Eli aika älyttömän laajoja juttuja. Metal Gear Solid 2:n salaliittomaisia teemoja pidettiin aluksi aika typerinä ja lapsellisena, mutta myöhemmin peliä on tulkittu aika terävänäköiseksikin tulevan poliittisen ilmapiirin ennustajaksi. Siinä on analogiaa vaikkapa Cambridge Analyticsin tekemään Facebook-vaikuttamisen suhteen Brexitin äänestyksen alla sekä Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin vuonna 2016. Niin kuinka tarkkanäköisenä yhteiskunnallisena kommentoijana te oikein pidätte Kojimaa?
Mä en välttämättä tiedä, että onko yhteiskunnallisena niin kommentoijana, mutta kun Kojima kirjoittaa omin sanojen mukaan, niin skifiä. Ja hyvä skifi, niin vaikka se sijoittuisi tulevaisuuteen, niin se kommentoi välttämättä nykypäivää, koska se katsoo asioita, mitkä ovat tapahtumassa tai ovat toistumassa. Ja Kojima on puhunut monta kertaa, että hän pitää tarinoista ja pitää jutuista, missä just niin toistetaan meidän omia virheitämme. Ja katsoo, että Metal Gear 3, mikä taas on sitten esiosa, mikä sijoittuu kylmän sodan aikaan, niin se hyvin vahvasti niin luo pohjaa sille, että kaikki asiat, mitä tästä tapahtuu, toistuvat uudestaan muissa peleissä, koska me ollaan täysin kyvyttömiä niin irtautumaan näistä virheistä, mitä me teemme.
Niin, tämä oli sellainen 60-luvun Neuvostoliittoon sijoittuva vähän James Bond kylmän sodan agenttitarina.
Joo, ja sitten myöhemmin siitä, kun mennään sitten, hypätään Metal Gear 4, mikä taas sijoittuu tulevaisuuteen siinä sarjassa, niin siinä taas kaikki hahmot ovat vanhoja, ovat niin kuin ihan loppuun palanneet raakileita, ja he tekevät ihan tismalleen samoja asioita, mitä he tekivät 50-60 vuotta aiemmin. Et Kojimalla on tosi paljon ollut tämä niin aina mielessään, ja mä luulen, että just Death Strandingissa, kun miettii, että Death Stranding 1 käsitteli sitä ihmisen tarvetta olla yhteydessä toisiinsa, ja se julkaistiin juuri ennen kuin niin koronapandemia iski, ja sitten Kojima sanoi, että hän joutui kirjoittamaan ison osan Death Stranding 2 uudestaan sen takia, miten hän reagoi tähän pandemiaan ja miten huonosti me ihmiset niin ymmärrettiin toisiamme, ymmärrettiin itseämme sen aikana. Mä en kutsu sitä häntä niin kuin kommentoijaksi, koska se kommentoija niin kuin nykyhetkessä rajoittaa sitä hänen skaalaansa. Hän on todella kauaskatsoinen skifi-kertoja, joka ymmärtää vahvasti meidän mennyttä ja tulevaa.
Niin, tämä on kiinnostava tämä COVID ja se tosiaan tosiasia, että hän sairastui itse tosi pahasti COVIDin jälkioireisiin. Oli käsittääkseni lähellä menettää oman näkönsä. Minkälaiset tavallaan asiat, kun Death Strandingia pelaa, niin esimerkiksi Saara, sulla tulee mieleen, kun sä sitä maailmaa kahlaat, joka on siis tosi moniulotteinen, mutta että onko siinä paljon sitä maailmaa, mitä me koetaan ehkä tällä hetkellä tai mihin me ollaan menossa?
Niin, toihan on just, että onko hän, ennustiko hän nyt niin kuin koronapandemian tällä Death Stranding-pelillään, mutta kyllähän siinä vahvasti on tavallaan just se, mikä ehkä meillä on niin kuin pitkään ollut yhteiskunnassa jollakin tavalla kadoksissa, semmoinen niin kuin yhteyden tarve. Ja sitten tämä päähenkilö on vielä tämmöinen niin kuin kosketusta kaihtava henkilö, että mitä sillä sitten haetaan ja miten se sitten kehittyy vielä tässä pelin kakkososassa, niin on jotenkin silleen sydäntä jopa lämmittävää. Kyllä.
Johannes.
Niin, kyllä, että on kyennyt näkemään asioita tapahtunut, mutta nyt tässä uusimmassa Death Stranding kakkosessa ehkä niin kuin enemmän kuin koskaan kommentoi tätä meidän nykyaikaa, niin kuin Saara tuossa puhui yhteydestä ja katoamisesta. Ja tämä on niin kuin sellainen niin kuin eräänlainen semmoinen surukuva, vaaravisio siitä, että mihin me ollaan menossa niin nettikauppojen ruokalähettisovellusten ja ruokalähettipalveluiden kautta, kun ne on suunniteltu pitämään meitä kotona ja maailma hylki niin kuin työtä, matkustamista ja jopa kosketusta.
Käynnissä Kulttuuriykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme valtavan hypen saanutta uutuuspeli Death Stranding 2 On the Beachia sekä pelisarjan luojaa Hideo Kojimaa. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani keskustelemassa pelitoimittaja Johannes Valkola, pelivaikuttaja Saara Minkkinen sekä kulttuuritoimittaja Joonatan Itkonen. Vuonna 2019 julkaistiin siis Death Stranding-peli, jonka Kojima itse suunnitteli oman firmansa alaisuudesta. Hän oli lähtenyt 2015 Konamilta pois vähän epäselvistä syistä, mutta joka tapauksessa se jättänyt Metal Gearin nämä immateriaalioikeudet sinne Konamille. Ja tässä Death Strandingissa liikutaan pakettikuriirilla jälkimaailmanlopun maailmassa, jossa tämmöinen Death Stranding-niminen tappava ilmiö on aiheuttanut tuonpuoleiseen johtavan reitin aukeamisen, kuolleiden henkien hyökkäykset sieltä, luonnonmullistusten sarjan tuhoisat sateet ja tämmöisen Killarium-nimisen materiaalin ilmestymisen, josta on sekä haittaa saasteena, mutta myös hyötyä oikein käytettynä. Ihmiset ovat tosiaan vetäytyneet bunkkereihin ja eristäytyneet toisistaan, ja nämä uhkarohkeat lähettikuriirit, kuten Sam, ovat ainoita, jotka kuljettavat tavaraa ihmisyhteisöjen välillä ja yhdistävät niitä toisiinsa tämmöisen digitaalisen verkon kautta. Ja tämä Death Stranding-peli tai pelit yhdistelee jälkimaailmanlopun skenaariota, yliluonnollista kauhua sekä skifiä aika sujuvastikin keskenään. Ja juoni on todella kompleksinen. Tapahtumat sijoittuu ensimmäisessä osassa Yhdysvaltoihin ja toisessa sitten Meksikoon ja Australiaan. Niin kertokaapa te hyvät vieraat, että millaisesta pelimaailmasta oikein on kyse, kun puhutaan Death Strandingista?
Niin kuin sanoit, niin äärimmäisen monimutkaisesta. Eli siis päähenkilönä sä oot tämmöinen Sam Border Bridges, toimit lähettinä. Sun tehtävänä on yhdistää, just niin kuin sanoit, ensiksi Yhdysvallat, toisessa osassa Meksiko ja Australia sitten toisiinsa. Ja tässä sun matkan varrella sä taistelet luonnonoloja vastaan. Ja keskeisin tehtävähän on se, että miten sä saat niin kuin tasapainotettua sen sun kuorman. Että sulla voi olla erilaisia apuvälineitä, sä oot erilaisia aseita tässä matkan varrella. Ja tosiaan just keskeisenä osana on tämmöiset niin kuin kuoleman ja elämän välitilaan jääneet tämmöiset beatit tavallaan.
Beats, things.
Joo.
Niin kuin rantaoliot.
Kyllä, tämmöiset niin kuin henkimaailman hahmot, jotka on sitten tosi pelottavia ja niitä vastaan voi taistella, mutta tavallaan myös kannustetaan siihen, että niitä vastaan ei taistella, vaan ne voi ihan hyvin myös kiertää. Toki se tarkoittaa, että se peli kestää sitten vielä tuntikausia pidempään, mutta ja sitten vielä se, että sä tässä on tämmöisiä BB-tä, eli tavallaan tämmöisiä niin kuin aivokuolleilta vaan äideiltä syntyneitä tai otettuja ihmiskohtuja lapsia, jota esimerkiksi tämä Sam kantaa mukanaan.
Lou-niminen tyttö.
Joo. Ja hän, tai nämä pystyy sitten aistimaan niin kuin paremmalla tasolla sitten vielä näitä BT-henkimaailman olioita.
Niin, jotka on normaalisti näkymättömiä. Näkyy vaan tyyliin niin kuin jalan tai käden jälkiä jossain ja sitten tietää, että on hengenlähtö lähellä. Tuossa oli aika hyvin osa sitten kertoa. Joonas, miten sä lisäisit sä tähän jotain? Mitä tämä Death Stranding-maailma oikein on?
No mä lisäisin varmaan niin kuin sitten vähän niin kuin esoteerisemmin siihen, että se on myös paljon Kojiman omia pelkokuvia. Että Kojima on puhunut tosi paljon, varsinkin nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana siitä peloistaan, että hän pelkää dementiaa, hän pelkää niin sitä, että hän, että aika jättää kesken, että hänellä on koko ajan tuntuu olevan kiire.
Mm.
Ja nämä molemmat pelit on just käsittelee sitä, että Sam, esimerkiksi tämä päähenkilö, ei voi kuolla, mikä on niin kuin pelimekaanisesti järkevä, koska sä oot pelaaja, sä oot tänne alusta, mutta hän ei pysty kuolemaan, koska hänellä ei ole omaa rantaa. Ja pelissä nämä rannat on niin kuin sit se toinen osa maailmasta, mihin mennään, kun aika jättää. Mutta kun hänellä ei ole sitä, niin hän vaan palaa takaisin olematta kuitenkin koskaan osa tätä muuta maailmaa, missä kaikki muut elää. Ja se on tämä Kojiman oma, mistä hän on puhunut. Just viime vuonna hän puhui vahvasti siitä, että hän pelkää semmoista jatkuvaa painajaisunta, että missä hän on aave, että hän ei voi jättää jälkeä maailmaan itsessään. Niin kaikki tämä toistuu uudelleen ja uudelleen näissä molemmissa Death Stranding-peleissä. Se on todella melankoolinen ja aika raskas kokemus sen ohella, että siinä on paljon tätä yhteisöllisyyttä ja paljon Kojiman omaa huumorintajua todella paljon.
Liekkö sitten tämä läheltä piti kokemus covidin jälkioireista ja ehkäpä myöskin käsittääkseni isän menettäminen nuorena on myöskin ollut sellaisia teemoja, jotka tässä on ainakin hänen haastattelussaan pyörinyt. Johannes, mitä ajatuksia tämä herättää?
No joo, siis että se pelimaailma tai nämä teemat taustalla, ne on monimutkaisia, mutta tässä just kun näitä käydään läpi, niin se saa kuulostaa sen pelin paljon niin kuin vaikeasti lähestyttävämmältä kuin mitä se oikeasti on. Se kokee niin kuin äärimmäisen seesteinen ja lähestyttävä, luonnonläheinen semmoinen elämys. Että mulla oli sama tässä kakkosessa kuin ykkösessä oli silloin vuosia sitten, että kun pelasin läpi, niin kun peli oli läpi, niin ikään kuin olisi palannut jostain luontoreitistä niin takaisin sivistyksen pariin ja sille, että se peli on niin kokonaisvaltainen elämys, että sä saat olla niin kuin omien ajatustes kanssa semmoisella niin kuin viiltävän kauniilla audiovisuaalisella matkalla, missä sä vaan katselet maisemia ja säätilojen vaihtumista ja sit Kojima rytmittää sitä näitä Mitä kuullaan siinä sen samoamisen välissä.
Niin, musiikkia.
Mutta että siellä on siis tunnetulta artisteilta on tota Lowroar, Silent Poets, Woodkid, Circus, on tehnyt kappaleita peliä. Niitä kuullaan siinä samalla, kun kävellään vaan siellä maisemistossa.
Niin, tämä voi kuulostaa tylsältäkin, mutta ja on sitä moittu kävelysimulaattoriksi, etenkin sitä ensimmäistä peliä.
No sitä
mutta
se ei ole.
Mutta totta, se on siis sen henkeä salpaavan kaunista se grafiikka ja se tekninen toteutus.
Niin mä olin just itse asiassa sanomassa, että se ensimmäinen pelihän saa ihan hirveästi kritiikkiä siitä ja jakoi niin kuin ihan äärimmäisesti niin kuin mielipiteitä siitä, että sanottiin just tämmöiseksi kävelysimulaattoriksi. Nyt on ollut hauska huomata tässä toisessa osassa, kun leviää somessa näitä klippejä, just mistä näkyy näitä niin kuin Hollywood-näyttelijöitä ja näitä kaikkia outoja easter eggejä ja just tätä Kojiman vähän erikoista huumoria, niin nyt sitten jengi on vaan silleen, että mä oon nähnyt 100 klippiä tästä pelistä ja mulle ei mitään hajua, että mistä tämä kertoo. Että tavallaan, että vaikka se on niin kuin monimutkainen se tarina, mutta kuitenkin se pelikokemus on nimenomaan tommonen, että se niin kuin rauhoittaa ja on tavallaan sitä kävelyähän se on, mutta on, siis ei ole minunkaan mielestä mikään kävelysimulaattori.
Pystyssä pysymyssimulaattori se välillä on, koska tuntuu, että se kuorma on välillä epätasapainossa ja ei meinaa sitten epätasaisella alustalla tämä Sam oikein pysyä pystyssä. Mutta tuossa oli mun mielestä ihan hyvä pointti, mitä tuossa sanot, että tämä on pyörinyt vaikka TikTokissa nämä videot ja saaneet todella paljon suosiota, ihan poikkeuksellisen paljon toisiin niin kuin peleihin verrattuna. Miten sä näet, Saara, itse, että miksi tästä on tullut niin iso ilmiö tästä Death Stranding kakkosesta nyt? Liittyykö se näihin silmää tekeviin näyttelijöihin vai mihin? Ja myöskin semmoinen peli, joka on saanut tavallaan sen peliyhteisön ulkopuoleltakin paljon hyväksyntää ja kiinnostusta.
Kyllä, nimenomaan siis mitä näistä just näitä välinäytöksiä, katskeneja tästä pelistä, niin nehän saa siis miljoonia näyttökertoja. Ne on niin erikoisia, just Norman Reedus tanssimassa jossakin kuumassa lähteessä, niin jengi on niinku ihan ihmeissään tästä, että mikä tämä on ja mikä peli tämä on. Ja niin kuin, että kyllä jotenkin lähtenyt ihan laukalle. Mutta kyllä mä sanon, että varmasti vahvin on se just, että tässä on nämä vahvat näyttelijät. Että kyllä se tavallaan kiinnittää sen ei-pelaavan kansan huomion, mikä sitten taas ehkä saa myös pelaavan kansan kiinnostumaan enemmän siitä pelistä. Ja myös sit siitä, että toki Kojima itsessään niin kuin myy omalla nimellään näitä pelejä. Mutta
sanot myöskin, että Elle Fanning on ollut loistava kiinnitys. Minkä takia hän on se tyyppi, jota halutaan seurata ja nähdä?
No hän on hirveän siis ihana, jotenkin semmoinen rakastettava ja helposti lähestyttävä näyttelijä jotenkin aina ollut. Mutta ei kuitenkaan mikään ehkä, tai siis on nyt megajulkis, mutta ei nyt kuitenkaan mikään, tai siis tosi tosi iso kuitenkaan vielä, paitsi nyt varmasti, mutta jotenkin hänet on niinku otettu, että hänestä jaetaan just näitä välinäytöspätkiä, että missä hän niinku vaikka poseeraa tai muuta. Että kyllä mä sanoin, että se on ehkä se isoin, mikä niinku ei pelaaville ihmisille vetoaa kyllä nyt TikTokissa.
Ja myöskin aika vahvasti myöskin muihinkin sukupuoliin vetoavaa kuin pelkästään tähän niinku keskimääräiseen pelaajaan, joka on nuori aikuinen keski-ikäinen mies. Mikä tässä pelissä on sun mielestä semmoista, joka saa sitten muutkin sukupuolesta riippumatta niin innostumaan?
No siis munhan pääkohderyhmänä on edelleen niin kuin pelaavat naiset, ja kyllähän naisiin vetoaa siis ylipäätänsä tällaiset niin kuin tarinavetoiset pelit. Toki tässähän tuodaan esimerkiksi tosi vahvasti esille tätä niin kuin tavallaan vanhemmuutta myöskin sitten sen niin. Samin ja Luun kautta, että toki se varmasti vetoaa.
Niin, pelin kannessa on siis Norman Reeduksen näyttelemä hahmo suutelemassa tällaista pientä lasta,
kyllä,
tyttövauvaa.
Kyllä, että kyllä sillä on varmasti tavoiteltu.
Tai pussaamassa, saattaa kuulostaa oudolta sinne, sanotaan, että suutelee sitä, joo.
Kyllä, mutta varmasti on tavoiteltu sellaista niin kuin myös erilaista ja sitä naiskohderyhmää. Mm. Ja just se, että mistä puhuttiinkin tässä ennen tätä, että siinähän on hirveän vahva tämmöinen naiskolmikko, että vaikka tämä Sam on se päähenkilö siinä, niin tosi vahvasti tämä tarina liittyy näihin kolmeen muuhun naiseen, mitkä on tässä pelissä mukana.
Ja sä oot, Joonas, sitä mieltä, että Kojima on parantanut tapansa, että se on aikaisemmin ollut aika toksistakin maskuliinisuutta hänen peleissään, mitä on esitetty, ja nyt ei ole ehkä enää sitä samaa.
No siis joo, jos miettii jotain vanhempia Metal Gearia, niin siellä oli näitä Kojiman nuorempana juttuja, että helposti naurettiin sukupuolivähemmistöille, helposti naurettiin niin ihmisille, jotka olivat erilaisia, tehtiin niistä karikatyyrejä, ja sitten vielä niin kuin jossakin Metal Gearissa, missä oli tämä Quiet-hahmo, taisi olla, mikä esiintyi niin, että hänellä ei ollut päällä mitään muuta kuin tämmöistä sukkahousut tyyliin ja bikinit päällä. Mm. Ja sille yritettiin antaa ihmeellisiä selityksiä, että joo, hän hengittää ihonsa kautta ja sen takia ei pysty pitämään vaatteita päällä. Että todella älyttömiä juttuja. Ja nyt taas vertaa tähän uusimpaan, missä on moniulotteisia, hyvin monimutkaisia hahmoja. Lea Seydoun Fragile on yksi hienoimpia hahmo, mitä Kojima on kirjoittanut. Samoin just Elle Fanningin Tomorrow on aivan mahtava hahmo. Mm. Ja kaikille annetaan paljon tilaa hengittää. Ja tämä on just näitä, missä Kojima on kehittynyt tarinankertojana paljon, että se ei enää riitä, että ne hahmot on olemassa tai he kertoo pelaajalle vaan ekspositiota, vaan niillä on kohtia, missä ne vaan istuvat taustalla tai harjoittelevat vaikka jotain lasten peliä yhdessään, kun ne yrittävät kuluttaa aikaa täällä aluksellaan. Ja se luo paljon inhimillisemmän kokemuksen siitä. Se luo paljon syvällisemmän kokemuksen, mitä Kojima ei ehkä aiemmin ole ihan täysin saavuttanut.
Mm. No välillä on aika vaikea pysyä perässä kaikissa juonenkäänteissä, niin kuin tässä on tullut jo esille. Ja siinä on paljon esitellään pelaajalle tiettyjä juttuja itsestäänselvyyksinä, ja niitä pitää ottaa oikeasti selvää, jos haluaa ymmärtää, mistä on kyse. Niin kuinka paljon teidän mielestä tässä Death Stranding-peleissä on kyse käsikirjoittamisen kulttuurieroista, japanilainen versus länsimaalainen tarinankerronta ja käsikirjoitus, ja kuinka paljon on tätä itse Kojiman omista mielenmaisemista ja oikuista nousevaa juonenkerrontaa? Mitä Johannes on mieltä?
No varmasti on sekoitus tuota kaikkea, mutta mä en näe tässä semmoista kulttuurieroa, niin kuin mikä tekisi tässä niin kuin tästä monimutkaisuudesta, niin kuin, että se olisi sen takia siellä, vaan se, että Kojimahan on aina ollut tämmöinen kansainvälinen kaveri, joka ammentaa inspiraatiota niin kuin yli rajojen, niin kuin kulttuurirajojen ja niin kuin ennen kaikkea just kirjoista ja elokuvista, ei niinkään peleistä. Hänhän ei itse asiassa edes pelaa juurikaan. Mutta että tässä on niin kuin se Kojiman oma tyyli on se, niin kuin se keskeinen, ja niin kuin tässä oli aikaisemmin puhetta, niin Kojima on nyt tätä kuolemaa myös miettinyt ja paljonko aikaa jäljellä ja näin, ja koska hänellä on nyt uusi studio ja tietysti siellä on paljon työntekijöitä ja Kojima miettii, että no mitenkä sitten heillekään, kun Kojimasta aika jättää. Niin se kuitenkin se neuvo häneltä on ollut se, että jatkakaa pelien tekemistä, mutta älkää tehkö Hideo Kojima-pelejä, että yrittäkää löytää se oma tyyli. Se on se Kojiman se tyyli, on se, millä hän on se 40 vuotta pystynyt olemaan jo pinnalla.
Mm, ja hän siis tällä tavoin ikään kuin kannustaa muutenkin pelintekijä tekemään sitten oman näköisiä pelejään. No Te olette kaikki pelannut läpi. Mä taidan olla ainoa, joka ei ole päässyt läpi. Ei ole ehtinyt olla niin paljon aikaa ja energiaa pelata vielä tätä Death Stranding 2 On the Beachia kokonaan alusta loppuun. Mutta te kaikki muut olette. Niin ihan lyhyesti, että millainen pelikokemus tämä Death Stranding 2 oikein on?
No kyllä mä sanon sanalla sanoen, että siis uskomaton. Että olihan tämä niinku, siis yksi kauneimmista peleistä, mitä mä oon niinku koskaan pelannut ja saa anteeksi kaikki nämä niinku huonot taistelukohtaukset, että olihan tässä siis tosi paljon myös hyviä, siis ihan niinku eeppisiä, niinku isoja taistelukohtauksia, varsinkin tämän pelin se ihan viimeinen taistelukohtaus. Tämä on tosi koskettava. Mä oikeasti herkistyin, itkin ihan loppuvaiheessa, että kyllä tämä on niinku eeppinen, uskomaton niinku tarina ja tavallaan just se elokuvallisuuden ja pelaamisen yhdistelmä yhdistettynä näihin niin kuin uskomattomiin päähenkilöihin, niin tosi hieno kokemus. Tästä tuli nyt ihan tämmöinen ylistyspuhe, mutta...
No on onneksi kritiikkiäkin ollut vähän, mutta miten Joonatan, säkin annoit tälle lähes täydet pisteet, vaikka ihan täydellistä pelistä taida olla kuitenkaan kyse.
No, ihan täydet pisteet annoin, että ihan 5 tähteä annoin.
Mutta ei, siltikään ei ole täydellinen peli.
Mä valittaisin samoista asioista, että taistelut eivät ole mielenkiintoisia, että ne on pelin selkeästi heikoin puoli, mutta sitten taas siinä on mahdollisuus hypätä valtaosa taisteluista kokonaan pois, jos haluaa. Mulla on ehkä pieniä mitättömiä valituksia rytmityksestä tai siitä, että Kojima niin pari kertaa menee siihen, että hahmot seisovat ringissä ja kertovat toisilleen vaan niitä ideoita, mitä voisi esittää eri tavalla. Mutta mun mielestä siinä kohtaa, kun ollaan päästy tähän hetkeen, että nämä kritiikit yleensä mulla tulee, kun mä katson elokuvaa ja mä pystyn Death Strandingin kanssa ajattelemaan sitä elokuvan ja pelin kanssa niin sekaisin, että se ei ole koskaan aiemmin tapahtunut minkään muun pelin kohdalla, niin munkin on pakko vaan liittyä siihen ylistykseen ja sanota, että tämä on helposti vuoden parhaita pelejä, tämä on yksi tärkeimpiä pelejä, mitä Kojima on tehnyt uransa aikana. Ja jos tämä on kaikissa pahimmassa tapauksessa on hänen viimeinen pelinsä, niin mikä tapa lopettaa ura tai aloittaa uran viimeinen vaihe, koska tämä on semmoinen, mikä näyttää kaiken, mitä hän on tehnyt hyvin urallaan ja näyttää sen täydellisesti.
Johannes sanoi, että myöskin Hesarin arvostelussa täydet pisteet tälle pelille. Perustelepa nyt vielä.
No annoin täydet ja sekin tuntui liian vähältä, että kyllä tämä kosketti niin valtavasti, että koska pelaamisen kesti niin kauan, useita viikkoja mulla meni tähän, kun mä pelasin joka päivä läpi, että se valtasi ajatukset kyllä ihan täydellisesti ja siis oli niin kokonaisvaltainen elämys No noista taistelusta sen verran haluan sanoa, kun sitä kritisoidaan, mutta että mun mielestä siinä on se vahvuus, että mua itteni harvemmin peleissä kiinnostaa ne taistelut. Ja tässä kun ei tarvitse taistella, niin mua ne ei sinänsä häirinyt, koska mä en taistellut tässä pelissä, vaan mä tein siinä aina jotain muuta.
Sä seurasit Kojiman pasifistista ajatusmaailmaa.
Niin, no se pasifismi on, mikä on mua viehättänyt näissä Kojiman peleissä aina muutenkin. Että vaikka hän käsittelee niin kuin armeijateemoja ja sotateollisuus, ja nämä ovat vahvasti aina läsnä, niin se on kuitenkin niin kuin aina rauhanmielinen sanoma siellä pohjalla. Ja tässäkin, vaikka tässä on nyt tämä tekoälyn uhkakuva ja nykymaailman niin kuin pelkotilat tiivistyy tässä, niin siinä on kuitenkin se ilo ja energia ja ennen kaikkea toivo, mikä välittyy sieltä.
Kulttuuri-ykkösen suorassa lähetyksessä keskustelemme vielä hetken pelisuunnittelijan auteurista nimeltä Hideo Kojima sekä hänen peleistään keskiössä uutuus Death Stranding 2 On the Beach. Mukana pelivaikuttaja Saara Minkkinen, kulttuuritoimittaja Joonas Itkonen sekä etänä Jyväskylästä käsin pelitoimittaja Johannes Valkola. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tulevaisuudessa Kojima Productions aikoo laajentua elokuvien puolelle ja sopimus A24-tuotantoyhtiön kanssa on jo tehty ja Kojima itse näkee tulevaisuudessa yhä enemmän elokuvien TV-sarjojen ja pelien kilpailevan samasta yleisöstä ja heidän ajastaan ja uskoo suoratoistopalveluiden mahdollisuuteen yhdistää nämä mediat toisiinsa ja halunnut sitä tehdä jo pitkään, joku tämmöinen oma interaktiivinen uusi taiteenlaji, niin mitä mieltä olette, onko Kojima onnistumassa tämmöisessä pitkäaikaisessa tavoitteessaan yhdistää pelit, TV-sarjat ja elokuvat joksikin omaksi jutukseen?
Vähitellen. Ja mä luulen, että siinä on myös se, että Kojima on nytkin esimerkiksi kun Death Strandingista tulee elokuva, niin hän on sanonut, että hän jättäytyy sen tekemisestä aika pitkälti irralleen, että hän antaa Michael Sarnoskin, joka ohjaa tämän elokuvan, ohjaa ja käsikirjoittaa tämän elokuvan, niin hän antaa hänen tehdä sitä rauhassa, koska hän haluaa tehdä jotain omaansa. Ja mä luulen, että mikä ikinä sieltä tuleekaan seuraavaksi, hän on nyt puhunut, että hän tekisi Jordan Peelin ohjaaja, joka hän itsekin, niin hänen kanssaan jonkinlaisen niin elokuva multimediateoksen, missä yhdistellään kaikkia.
OD-nimellä kulkee tämä pelinä kuitenkin puhutaan Jordan Peelin kanssa, tämän kauhu elokuvaohjaajan kanssa.
Mutta mä luulen, että siellä nyt, koska Death Stranding osoittaa, että Kojimalla on selkeästi rahkeet siihen, hän on selkeästi jonkinlainen visio, mitä hän haluaa alkaa tekemään. Mä luulen, että ne seuraavat, mitä sieltä tuleekaan, tulee olemaan todella mielenkiintoisia ihan koko pelikulttuurin kannalta.
Mutta eihän tämä nyt mikään uusi idea ole. Tätä on yritetty tehdä vaikka Black Mirror-sarjassa, niin miten te uskotte, että onko kuitenkin TV-sarjat, elokuvat, pelit, onko niillä omat yleisönsä, jotka haluavat kuluttaa sitä mediaa erillä tavalla? Elokuvia ja TV-sarjoja passiivisesti, pelaajat haluavat pelata interaktiivisesti. Voiko näitä yhdistää, mitä mieltä Saara sä oot?
No voi yhdistää, mutta mä sanon rehellisesti, että kyllä mä uskon, että tähän menee vielä pitkä aika. Että varmasti jonkinlaista niin kuin yritystä me nähdään ja voi olla, että Kojima siinä niin kuin jollakin tasolla onnistuu. Mutta just tämä, mikä oli esimerkiksi Netflixissä, niin tämähän ei ollut mikään kauhean onnistunut. Mm. Mutta se, että totta kai, että nyt kun tekoäly kehittyy, niin mä näen, että vahvasti, että tulee sellainen, että tavallaan, että sä pystyt itse vaikuttamaan paljon enemmän just esimerkiksi pelin tapahtumiin, että se tekoäly luo sitä tavallaan polkua, että ei tarvitse enää tehdä niitä semmoisia jäykkiä, että valitset tämä ja toi tämä vaihtoehto, niin tapahtuu näin tai näin.
Eli tekoäly generoi sitä peliä kyllä, samalla, kun keksit jotain uusia asioita.
Just näin, mutta toki siihenkin varmasti menee vielä aikaa, mutta mä sanoin, että maailma ei ole kyllä ehkä ihan vielä valmis tälle hybridille, että vaikka just pelaajat katsoo paljon elokuvia varmasti, mutta kuitenkin mä näen sen, että se ero on vielä olemassa ja se on aika iso.
Johannes, viimeinen kysymys sinulle. Mitä odotat seuraavaksi Kojimalta? Sä oot seurannut kuitenkin Kojimaa ihan sieltä alusta saakka, niin mikä on semmoinen, jota toivoisit näkemässä?
No Kojima itsehän on sanonut, että hän aikoo ohjata elokuvan, siis ihan puhtaan elokuvan, joka ei pohjaudu mihinkään aiempaan eikä mihinkään peliin. Että se nyt voi olla vielä mahdollista, että hän sanoo, että 60-vuotiaana voisi vielä debyytoida ihan elokuvaohjaajanakin. Mutta mun täytyy sanoa, että mä en odota sitä. Mä toivon, että hän tekisi pelejä ja hän tekisi pelejä, jotka jatkaisi samalla tavalla, miten tämä 40 vuotta on mennyt, eli yllättäisi yleisöä.
Näin varmasti, vaikka tässä Joonatan vähän maalailikin seinille, että onko tämä niin kuin lopun alkua kuitenkin iäkäs pelintekijä, mutta me jäädään odottamaan, mitä sieltä Kojima Productionista tulee ja muutenkin pelimaailmasta. Sieltä käsin varmasti innovatiivisia, ihmeellisiä ja hämmentäviä pelejä edelleen Kojiman suunnalta on luvassa, toivotaan ainakin niin. Kiitoksia keskustelusta Joonatan, Saara ja Johannes. Huomenna Kulttuuri Ykkösen palun tekee toimittaja Jakke Holvas, joka väittää, että sosiaalinen media tukehtuu fraaseihin ja kliseisiin, ei niinkään vihapuheeseen, ja kysyy, kyllästyttääkö sinua some. Ihmiset ovat jo vuosia viettäneet valtaosan ajastaan älylaitteilla, joten someen, samoin kuin fyysiseen todellisuuteen, on syntynyt toistuvia tapoja. Kuvat ovat samanlaisia, lauseet samanlaisia, statukset samanlaisia. Some on täynnä fraaseja. Facebookissa käyttäjien kirjoitukset ovat kaavamaisia, LinkedInissä ne ovat tahattoman koomisia ammattikielen käytön korulauseita. Vakiintuneita hokemia ovat pohtimassa Jaken johdolla toimittaja Virpi Salmi, ekonomisti Heikki Pursiainen sekä somekuplien tutkija Arttu Siltala. Tätä lähetystä oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Matias Puumala, ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle ja kanssavaeltajille Kilariumin rikastamaa viikon jatketta ja muistakaa varoa niitä rantaotuksia.